38 дугаар зүйл. Нотлох баримт. 38-1. Улсын хурлын тогтоолд заасан хяналт шалгалтыг явуулахд ач холбогдол бүхий. Энэ хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу болж авсан альва баримтд мэдээллийг нотлох баримт гэнэ. 38-2. Баримтд мэдээлэлт, гэрчийн мэдүүлэг, шинжээчийн дүгнэлт, тайлбар, мэдүүлэг, хянан шалгагчийн тайлан, дүгнэлт, тайлбар, мэдүүлэг, холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, хүн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн баримт мэдээлэл, баримт бичиг, бичгийн хэлбэртэй бусад баримт, хуульд заасны дагуу бэхжүүлсэн кино ба гэрэл зураг, зураглал, дууны, дүрсний, дуу дүрсний бичлэг, хэрэг тухайн асуудлаар өмнө нь хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, шүүн тасрах ажил явуулсан бол хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд мөрдөн шалгах ажиллагааны болон шүүх хуралдааны тэмдэглэл. Энэ хуульд заасны дагуу цуглуулсан бусад баримт хамаарна.